Salam jumpa dan selamat datang di Mengobrol Podcast.
Soalnya aja mbak, pasca COVID sih, yang gua cari-cari dari internet kalau dia fiksi, apakah nampak, apakah sosial dibalik itu apa?
Uzir.
Hah?
Iya.
Oh, di chat.
Iya.
Oke, siap. Mari. Okay. Jadi ini fakta atau fiksi,
ya? Atau fiksi.
Ada korek. Oke.
Nama coklat dilontarkan oleh Bernard.
Fiksi. Yang tepat itu sebetulnya nama coklat itu yang mengidekan pertama kali itu mantan gitaris coklat namanya Robert.
Oke.
Memang waktu di era itu gitaris kami dua itu Robert dan Bernard, tapi sebenarnya yang melontarkan ide soal nama coklat itu Robert.
25 Juni 96 itu momentumnya apa sampai di sini? Jadi tanggal lahirnya coklat.
Seingat kami itu waktu itu ditentukan tanggal itu karena itu pertama kali 25 Juni 96 adalah pertama kali kami masuk ke studio untuk bikin demo lagu. Terus kemudian ada tiga yang kemudian mundur, yang kemudian akhirnya masuk di Inditer tahun 98, kemudian bunga tidur kita bukan pergi ya?
Enggak pergi juga belum
sebelum itu udah lama tapi yang
apa ya? Lawan lupa
pergi itu
untuk bintang merasa
itu juga
rasa
untuk bintang nggak
bunga apa bunga bunga tidur merasa itu juga
rasa tuh yang mana
bukannya kita ya
kalau gue demo tiga yang pertama
bintang
merasa pergi.
Oke. Terus naik mobil Vitara kuning nempuh jalur pada larang Cianjur jalur lari.
Di Google-nya Uzir.
Yo, bahaya, bahaya.
Di Google-nya Uzir. Oke, naik Vitara kuning.
Punyanya kecil.
Betul.
Ya. Fakta.
Jadi dulu kami,
fakta itu ya.
Fakta. Kami sebagai band
mahasiswa
yang tidak punya modal cukup kuat untuk memulai karir gitu ya. Jadi akhirnya ya buat kami sih pada waktu itu main-main aja ya. Kalau sekarang diinget-inget lagi baru kepikir, wah gila juga perjuangannya waktu itu ya. Tapi waktu itu karena kita semangatnya juga masih, kita kan umurnya masih muda-muda waktu itu, masih kuliah gitu. Jadi kayak ayolah kita melakukan apa aja, ayo gitu, pulang pergi baju, naik mobil, kadang naik mobil saya Vitara kuning itu, kadang naik mobil Ervin juga, Kijang warna merah, Kijang warna merah gitu, terus kita ganti-gantian nyetir karena pada capek gitu kan, ya itu, dan waktu itu harap dicatat ya ini kalau orang Bandung atau orang Jakarta, itu belum ada tol Cipularang,
ya,
jadi jalanan tuh masih harus lewat puncak, dan
Dan gimana nasibnya kita kuning ini?
Sukses.
Emang udah jelek aja
mau gitu ya.
Jualan tuh besi tua
di kilo.
Nah, di dalam mobil itu ada Kika, Lowi, Robert, Bernard, dan Dede.
Nah, sebetulnya itu lima nama yang barusan disebut itu coklat pertama kali. Itu lima orang itu
formasi
paling awal.
Tapi udah sempat main di kampus-kampus.
Inaugurasi doang.
Hanya di kampus kita aja sih, bukan yang diundang ke kampus-kampus orang lain gitu. Kemudian
sering main
gitu. Kemudian Deden mengundurkan diri. Terus karena di kampus kita waktu itu drummer tuh dikit gitu ya. Terus ya salah satu yang sejuta band di kampus kita tuh dia nih gitu. Akhirnya ngajakin Ervin gitu. Terus dari situ Ervin mulai gabung sama Coklat. Jadi waktu kita awal-awal mulai sama Deden sih itu belum. Maksudnya Vitara Kuning itu udah ada tapi kami belum yang mondar-mandir ke Jakarta gitu. Jadi yang udah mulai sering mondar-mandir itu drummernya udah Ervin. Dan gitarisnya udah Edwin ya, gitarisnya karena Bernard kemudian mengundurkan diri, kemudian Edwin masuk dan Tim Bernard gitu. Okay. Itu formasi album pertama tuh, album untuk Bintang gitu.
Setelah sign kontrak untuk Bintang, sempat nawarin demo lagi ke EMI.
Kita tahu. Dan
oh, yang diposting di Instagram itu ya?
Ya. Dan akhirnya pada saat itu Coklat itu punya kontrak apa ya sama Sony selain di tentu apa namanya kontrak eksklusif
option
sama Sony, di mana setelah Inditen itu Coklat itu first opsi harus ke Sony. Itu dilakukan sama Coklat.
Tapi datang Sony nawarin
ke Sony ini. Tapi belum mendapat respon, bahkan memakan korban gitu. Nanti tanya Kikan aja korbannya.
Oke.
Wah, udah responnya sebenarnya kami melakukan menunggu ya, ada jeda waktu sampai akhirnya wah, ini Sony belum ada respon. Akhirnya Coklat menawarkan ke EMI, menawarkan ke Musika juga kalau enggak salah Kikan lewat Mas Yofi apa Bedi gitu enggak ya? Oke. Okay. EMI dalam waktu singkat merespon dan bahkan si Sony belum kasih update, EMI merespon ingin membuat album, ya kami move gitu, jalan terus. Bahkan itu sudah sampai pra kontrak, baca kontrak, ngomongin konsep album segala macam dalam jangka waktu harus tanda tangan kontrak. Tiba-tiba Sony ngasih respon kalau mereka pengen Coklat, mereka akan bikinin album buat Coklat dari 3 materi demo itu.
Itu lebih responnya lebih kemarah sih. Kenapa yang nawarin ke MI?
Oh, bocor ya.
Karena tuh memang waktu zaman itu
kebetulan belum habis.
Enggak, karena waktu zaman itu ada 5 perusahaan rekaman itu, memang mereka tuh secara reguler selalu melakukan pertemuan, jadi mereka selalu saling mengupdate lah gitu. Disitulah ya,
Mai. Kita mau masuk kan?
Kita mau masuk.
Kita saja.
Teman-teman Mas Jan
gitu. Sony denger kan, terus marah lah gitu loh. Kok gimana bisa kalian tuh ke Mai dulu? Dan kita juga bilang aja, ya kalian gak respon gitu kan. Akhirnya ternyata memang ada sedikit miskomunikasi saat kita nyerahin demo ke Sony itu, demo itu gak nyampe ke Payan, bla 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 lah pokoknya kayak gitu. Dan akhirnya jadinya kita minta maaf ke EMI, kita nggak bisa rekaman sama mereka, akhirnya kita kontrak dengan Sony.
Pernah lain jalannya ya, kalau Coklat sama EMI ya.
Jadi nggak tahu.
Waktu sign kontrak pertama sama Sony langsung 4 album.
Iya.
Ya, betul. Fakta.
Ya. Waktu itu kalian gimana? 4 album atau
kalau
yang bilang tiap tahun satu album ya
gitu? Enggak sih, kalau waktu itu sih kita lebih nggak mikir ya, karena di zaman itu tuh untuk dapat sign kontrak
album
itu susah, dan waktu itu di Sony pun artisnya masih dikit banget, artis lokalnya. Jadi kita juga merasa, wah kalau kita bisa terpilih, karena kan di Inditen itu ada 10 band. Nggak semuanya ditawarin kontrak album itu gitu. Jadi kita merasa ya udah, ini kesempatan bagus buat Coklat. Jadi nggak pikir panjang, ya udah kita sign 4 album itu tanpa kita nggak ada ketentuan kayak 1 tahun 1 album gitu sih sebenarnya.
Kita masih ditawari kontrak. Gas.
Itu waktu sign kontrak sama Sony itu pada semester berapa sih?
Itu
setengah semester
dulu ya. Udah lumayan. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah.
8
ya sih. Ya. Bisa?
Iya. Ya. Itu masih kuliah sih.
Ya. Harusnya 8.
Harusnya 8.
Tapi kan gue kuliah 10 tahun.
Semuanya pada lulus.
Iya dong. Iya dong.
Yang lain?
Enggak.
Dia juga nyogok. Enggak. Dia satu-satunya yang lulus, dan waktu dia TA tuh kan karena dia desain interior ya, jadi kuliahnya cukup berat lagi tugasnya. Nah, waktu dia TA, dia sempat enggak ikut sama kami gitu manggung, itu diganti sama Eno ya.
Eno.
Kita sempat minta tolong Eno. Termasuk salah satu di Palu. Kita pernah manggung di Palu itu drummer Eno. Itu di gor-gornya jauh banget, bukan di tengah kota. Terus mati lampu. Aduh, inget banget gue gak akan
lupa. Oh iya, itu main
Itu main
Oh, itu pertama kali ke Palu tuh?
Maksudnya itu pertama ya?
Pertama kali ke Palu.
Gak ingin kalau pertama
2003 kali ya? Enggak.
Iya, 2002.
Lo TE tahun berapa?
Iya, kayak mungkin 2002 atau 2003
awal.
Pokoknya udah album rasa baru.
Album awal. Terus Ernest sebelumnya, technician-nya
Edwin.
Iya,
true.
Iya. Oh ya.
Nah, diceritain dong gimana kemudian tiba-tiba lu menggantiin berarti Robert ya?
Robert ya.
Oke. Di album Rasa Baru.
Segitiga.
Segitiga diresminya ya.
Diresminya.
Rasa Baru kan ikut ngebantu.
Kalau di Rasa Baru itu cuma ngisi lagu dia sama Jauh.
Oke.
Jadi dulu itu kan memang posisinya gua adalah teknisnya Edwin. Aku pertama waktu motor tuh ya, dari dia.
Oh, dari lu pertama udah ngikut?
Nah, terus sering berjalan. Gue juga punya band gue reggae kebetulan dulu.
Wah,
enak gue. Emang bungku di Ardan banyak banget. Itu pertama kali ketemu sama mereka. Gue dijakin sama Edwin, itu berarti saya gitu. Karena Robert udah selama coklat. Kaget gue, ya sudah lah. Karena memang udah tau lah lagu coklat. Karena ngulik juga kan, ngulik. Dan ya, saat itu gak nyangka emang berpikir aja. Kenal, gila ya. Akhirnya pas resmi masuk ke coklat itu tahun 2003, lagi rekaman album Segitiga. Dan hari itu kita dapat award untuk album Rasa Baru triple platinum.
Oke.
Jadi sekalian rilis triple platinum, sekalian boleh tawarin masuk ke
platinum. Ya, Rasa Baru itu termasuk dalam 150 album terbaik Indonesia sepanjang masa kan?
Amin.
Ya, ya.
Nah, apa mas?
Udah.
Udah coba. Sejak bisa.
Kirain nanya nomor apa? Nah, pada titik apa teman-teman ini yang mahasiswa merasa bahwa musik adalah profesi atau panggilan hidup ketika album kedua meledak atau kapan itu?
Mungkin kita jawabannya beda-beda ya. Okay. Tapi kalau aku hari dimana aku minta bertemu dengan kedua orang tuaku dan duduk sama mereka dan bilang bahwa selama ini aku berbohong dalam hati tuh. Aku udah gak kuliah sebenarnya, tapi aku gak berani bilang. Oh. Karena sibuk
ngeband
sama mereka ini.
Karena coklat kuliah hancur nih ya.
Hancur. Nah, di hari itulah sebetulnya aku dengan nekat sudah memutuskan apapun yang terjadi, aku mau hidup dari musik. Dan itu bahkan, itu album pertama untuk Bintang tuh belum rilis. Waktu itu sekitar tahun 99 lah gitu. Nah, kalau buat aku sih, di titik itu memang udah gak ada kata untuk apa bunur ya gitu. Dan ya kalau di aku sih, aku cuma ingat pesan dari bapak saya gitu. Dia bilang walaupun dia kecewa gitu karena saya berhenti kuliah, karena dia tuh akademisi banget lah gitu ya bokap tuh, tapi terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan setengah-setengah ya, buktiin bahwa kamu memang bisa hidup dari musik. Ya udah, itu saya pegang aja terus.
Baik,
kalau gue boleh gue juga. Kalau gue memang dari, kenapa gue waktu dari kecil, dari SMP, itu udah emang terobsesi untuk jadi musisi ya. Gue sekolah di Kalimantan, sampai akhirnya gue memutuskan kuliah di Bandung pun, itu gue biasanya karena menurut gue Bandung adalah kota musik. Makanya gue, alibi gue bokap pengen kuliah, padahal sebenarnya suka main musik gitu loh. Ketika sudah di Bandung, merintis band segala macam, ya salah satu momen itu adalah ketika akhirnya bertemu dengan Coklat gitu loh. Dimana gue emang sangat melihat soal kenapa band ini menurut gue berpotensi dan gue suka gitu loh. Dan bener saja gitu loh, seiring dengan situ jalan terus berjalan. Dan sama, gue juga gak bilang ke orang tua sampai akhirnya pada zaman itu kan, ketika punya album tuh pada zaman itu ya, buat tolak ukur dimana kayaknya orang tua atau keyakinan diri kita sendiri ya, ini startnya saya benar-benar mengabdikan diri di musik.
Okay. Yang lain?
Kalau gue sih sebenarnya, karena memang dari basicnya di keluarga besar banyak musisi.
Oh.
Jadi, ada musisi yang emang musik gitu.
Terus gue bilang ya.
direstui, cuman memang pada saat itu kan berangkat ke Bandung untuk kuliah. Dan kebetulan emang banyak kendala di saat kuliahnya sendiri, bukan dari malas kuliahnya sih, tapi banyak kendala. Akhirnya pada saat minta izin ke almarhum nyokap, gue bilang kalau mau hidup masjid, gue bawa kontraknya si Intan itu.
Oh,
gitu. Karena memang kebetulan gue kan juga masih gereja, gitu. Jadi nyokap juga merasa bahwa, oh ya udah, masjid aja. Toh, udah memang juga kelihatan talentanya dari kecil. Gitu. Jadi pada saat gue bawa itu juga cuma kebetulan nyokap gue tuh orangnya kan gereja banget. Bahkan gue didoain untuk dengan kontrak itu. Itu bareng gue berdua sama mama. Ya gue
berharap sih
mama nyapa doanya ya. Jadi nyokap gue benar-benar kayak lo hidup di sini ini udah jalannya udah lo jalanin gitu. Terus gue nanya soal kuliah gimana? Ya udahlah nggak apa-apa emang jalanin ke sana kok. Jadi nyokap gue begini dan di saat itu gue memutuskan bahwa memang kayaknya emang musik emang udah pilihan ya udah. Bahkan gini, gue kayak dari kecil nggak punya pilihan selain musik karena keluarga gue musisi semua gitu, banyak banget musisi dari keluarga bokap ya. Gitu. Kalau keluarga nyokap saya emang terlalu musikal gitu. Cuman ya pada saat bawa kontrak Inditen itu merasa bahwa ini udah ada pembuktian lah, ada pembuktian selain gue main-main yang lain itu udah ada pembuktian bahwa ini udah ada hasilnya ya seterusnya ya sampai sekarang.
Selain gimana?
Kalau saya emang hobinya emang nggak pernah nolak ajakan siapapun yang main band, terutama main kayak untuk karena saya cuma alat musik yang saya kuasai cuma drum. Nah dari situ mungkin kalau pertanyaannya kapan menjadikan profesi itu mungkin pada saat album pertama keluar karena di album ini dan itu kan sifatnya kompilasi ya itu bisa apapun bisa terjadi di tengah jalan gitu. Dan dari situlah pada saat kontrak 4 album itu saya ya memakamkan diri bahwa ini band gua jadi di sini ayo jalan.
Oke, Ernest gimana?
Ya kalau mungkin analisanya agak lain. Kalau dulu tuh kan zaman tahun 90-an tuh jadi musik itu butuh aja jalur gitu. Jalur festival atau jalur rekaman.
Oke.
Kalau untuk jalur festival tuh gue cukup bisa dibilang gue bukan yang berbakat di festival gitu. Karena memang
jalan the best gitaris.
Lady No Mervin pernah ada buat gue. Tapi maksud gue menjalaninya saat itu ternyata menjadi teknisi kan tahu detail apa segala macam soal musik itu sampai akhirnya gue memutuskan untuk berani untuk tampil tuh sebuah hal yang oh ini tuh ternyata tantangan yang menarik ya bisa jadi seorang musisi yang mainin lagunya sendiri gitu. Karena gue belajar dari Kika, Edwin, dan Arsene Aboni. Gue selalu nanya-nanya dari zaman gue masih kecil bikin lagu tuh seperti apa sih, kayak gimana, urutannya apa dulu. Setiap dalam perjalanan sih gue selalu mencatat pesan-pesan penting lah di saat bikin lagu itu seperti apa. Sampai pada akhirnya waktu gua ditawarin jadi masuk player coklat tuh ingat banget di Plaza Senayan tuh sore-sore ya kita ngumpul yuk Kikan yang ngomong kak kalau itu kan tadi berlima ya. Sekarang 34 tapi untuk besok kita mau berlima lagi itu gua tuh pertama kali dikasih pertanyaan gitu kayak oh, mungkin ini kali ya doanya dari gua apa jawaban doa gua tuh gua pengen punya karya seni yang bisa menopang hidup gua ternyata langsung dijawab hanya dalam waktu hitungan beberapa hari itu nggak ada angin nggak ada apa tiba-tiba gue ditawarin mereka untuk jadi player tuh gue kayak nah udah gue dari hari itu gue yakin kalau itu Tesla atau coklat gitu apa nih apa yang akan kita jalani ke depan meskipun banyak hal yang buat gue ragu juga gitu karena tapi coklatnya berantem mulu
ya
ternyata memang
ya itu Ben
itu lah Ben
itu beda ya.
Karena itu memang cobaan yang menjadi sebuah band besar tuh gue bilang adalah di saat dimana lo harus melewati banyak jurang dan banyak tanjakan tuh tapi lo bisa surpass.
Belum sih dia hanya berantem lo.
Tapi sebenarnya ya ada satu titik krusial tuh kalau di karirnya coklat waktu itu Ernest belum ada buat kami berempat gitu. Itu adalah waktu setelah album pertama dirilis itu kan hitsnya kan pergi, lagu pergi. Lagu itu tuh secara apa ya di chart radio gitu memang nggak terlalu meledak gitu lagu
gak
itu
nggak viral
lah kalau kata anak sekarang gitu ya jadi emang dari setelah album pertama mau ke album kedua, itu juga kita jadi pertanyaan besar buat kita tuh kayak, ini mau dilanjutin apa enggak ya gitu. Oh, tapi sih kita berempat memang yakin bahwa ya udah kita udah milih musik, lanjut aja gitu. Tapi Robert waktu itu yang masih ada di dalam coklat.
Jadi akhirnya ada di video klip itu kan pergi tadi
ya. Iya, nah akhirnya dia memutuskan mengundurkan diri karena dia enggak yakin gitu. Dia enggak yakin apakah ini akan works atau enggak gitu dengan album kedua, dan akhirnya dia mengundurkan diri.
Kalau aku sedikit tambahan dong, ada momen waktu itu ketika sudah nawarin demo-demo itu kan benar-benar ikan yang jalan ya. Gue waktu itu yang new member lah, dan akhirnya pada suatu ketika siap-siap Ikan pengen telepon ke kosan gue, Ikan telepon ke kosan gue, ngobrolnya sangat serius, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus Ikan bilang, Win, ini serius loh, kita masuk dengan kita, kenapa kita diterima album di EMI? Waktu bener-bener yang kayak ya, itu makin-makin meyakinkan gue jadi musisi, karena terus terang aja loh, pada zaman itu band-band itu persaingannya gila banget untuk tembus album rekaman gitu.
EMI itu kan label luar kan ya,
kayak
Sony.
Nah, makanya tanya gue nih, itu EMI-nya ngabarinnya kemana?
Ke gue.
Ke zaman rumah?
Iya.
Ke zaman rumah? Ke zaman rumah. Jadi pas Kikan bilang,
bukan telepon rumah lagi, telepon kosan. Bantu kencana di Bandung.
Kalau buat gua aku itu satu titik. Kikan ngomong itu satu titik benar-benar
makin yakin lah.
Makin yakin.
Oke. Selama awal-awal terbentuk nih, sering main di Fame Station, bawain Alanis Morissette, Friend Day, Sixpence None the Richer. Fakta atau?
Fakta.
Fakta.
Itu apa? Band Top 40 atau diundang atau emang sebulan lu dikontrak
lagi? Iya, 90s bro.
Iya, jadi
alternatif female vocal pada zaman itu.
Iya, zaman itu alternatif female
vocal. Gak maksudnya di band cafe tetap atau emang panggilan?
Keliling-keliling. Kalau gue tuh jadi dulu gue menonton mereka gitu ya. Jadi gue tuh termasuk penonton club dan penonton band pensi lah istilahnya. Nah, mereka nih bisa dibilang pada saat itu yang bisa hybrid nih. Mereka bisa main di cafe, tapi mereka bisa main di pensi, mereka bisa main festival. Jadi memang pada saat itu band vokalis perempuan yang bisa banyak main di acara apapun tuh literally coklat.
Itu saya ingatnya gila banget tuh female vocal di barang zaman itu.
Ada
Galeri,
ada
Bombshell,
Galeri Jakarta,
Luna
Galeri,
Pusat
Sentifatika
Sari,
Kubik, ada
Kubik.
Oh, di Bandung gila banget deh
zaman itu.
Nah, ada beberapa yang kadang-kadang pada saat itu bisa main di festival tapi tidak bisa main di cafe. Tidak diterima gitu.
Coba hybrid ya, dia bisa
hybrid pada saat
amfibi.
Iya,
darat dan di laut.
Dua alam.
Itu selama berapa lama coba menjalani karir main dari satu cafe ke cafe lain? Itu sebelum sign kontrak independen apa gimana?
Sambi ya,
sembari ya. Itu sih sampai sebelum album pertama ya.
Oke.
Sampai sebelum album pertama, dan sebetulnya juga salah satu pemicunya tuh kita bosen bawain lagu orang. Karena dulu kita sering banget diundang tuh Alanis lagi, Cranberries. Ya walaupun kita seneng bawainnya, tapi lama-lama kayak, guys kita bikin lagu sendiri yuk gitu. Nah itulah dimulai dari Bunga Tidur, kita bikin Bunga Tidur. Tapi karena itu cuma satu lagu di Inditen, akhirnya setelah Bunga Tidur rilis pun gitu, kita tetap masih nerima job-job cover lagu orang gitu ya. Nah, tapi itu karena akhirnya lama-lama keseringan, akhirnya kita yang udahlah kita bikin demo lagu-lagu kita sendiri, dan lahirlah si tiga lagu pertama itu, Pergi, Kita, dan Untuk Bintang gitu.
Oke. Kontrak untuk Inditen itu berapa? Oke, komisi itu.
Berapa nominalnya
ya,
atau
500 ribu?
Enggak
ingat ya?
Enggak ingat.
Jutaan.
Oh, jutaan ya?
Sejuta.
10 juta. Gede banget dong ya zaman itu ya.
Itu termasuk transportasi akomodasi gak sih? Enggak ya?
Bro, gak inget bro, itu 98. ingat.
Itu setelah kita terus satu-satu dengan apa rekamannya di mana, studio mana, katanya studio sama Padi. Setelah Padi kita lihat
di Blue It. Jadi itu studio yang ditunjuk sama Sony. Semua yang terlibat di Inditan itu rekamannya di situ, tapi nggak tahu kalau yang luar Jakarta ya di situ juga atau bukan sih, nggak tahu gitu. Tapi kenapa kita satu studio sama Padi, karena Padi kan juga ada satu single di kompilasi Inditan itu, mereka rekaman di situ juga, dan sempat ketemu juga ya kita ya. Karena shiftnya kayak bukan bareng apa, habis Padi itu kita gitu. Jadi waktu kita datang mereka baru selesai rekaman.
Dapat berapa sih Coklat?
Satu.
Satu doang.
Karena cuma satu lagu.
Karena
iya, sebetulnya iya.
Jadi Ten ya pas zaman itu kan musisi pun harus apa ya?
Benar tidak
lemah banget. Ya. Kita sadar bahwa jangan ngabisin waktu studio. Jadi
lagi aja
dulu. Soalnya baru di sana nggak bisa nyari-nyari ini langsung.
Oke. Gue udah selesai nostalgianya, gue pengen satu pertanyaan terakhir tentang masa depan ekosistem kita berubah dari awal kalian terbentuk, kalian udah ngerasain gimana kalian menanggapi industri musik sekarang satu-satu kalau bisa.
Kalau gue sih ya pasti setiap zaman, setiap era gitu ya, dia pasti punya plus minusnya. Dan gue merasa beruntung sekali gue sebagai anak band tuh bisa merasakan era ya, perubahan
mahal itu.
Bagaimana itu berevolusi gitu ya. Kalau zaman dulu susah banget rekaman itu gitu.
Sempat rasanya masih pakai pita
ya? Iya, yeah. Kita album pertama tuh masih analog rekamannya.
Sampai album ketiga. Hampir belum gitu ya.
Iya deh, sampai album ketiga. Nah, itu di situ kan benar-benar harus apa ya, jadi musisi itu harus disiplin, harus kerja keras, harus benar-benar mau berjuang lah kasarnya kayak gitu. Cuman memang di era itu platform tuh belum banyak gitu, artinya lo memang harus di bawah label untuk bisa jadi musisi besar lah katakan gitu. Kalau sekarang semuanya jadi serba instan ya. Kalau menurut gue sekarang siapa aja bisa rekaman di rumah gitu, terus platformnya banyak, nggak usah sering manggung, gede di YouTube aja gitu, bisa bikin fanbase di YouTube tuh udah sesuatu lah gitu kan. Tapi ya pada akhirnya negatifnya kalau menurut kacamata gue sih, tidak apa ya, anak-anak sekarang tuh mungkin nggak merasakan perjuangan itu ya. Terus kalau ngeband juga mungkin sense of belongingnya nggak seperti zaman-zaman kita dulu gitu. Itu kalau di mata gue. Tapi balik lagi kalau gue sendiri jujur ya, di antara yang lain ini mungkin gue tuh masih jenis orang yang paling manual dan analog, karena gue tuh agak susah beradaptasi dengan perubahan zaman ini gitu kan, bahwa kita harus eksis terus di Instagram, harus eksis di YouTube tuh. Buat gue, antara gue orangnya masih yang gak live-live gitu, masih yang kayak gitu banget gitu. Nah, ya sering diskusi juga sama anak-anak gimana caranya biar kita bisa keep up terus dengan perubahan zaman ini gitu. Ya so far sih, karena ada mereka-mereka ini jadi ya tetap bisa
so far so good ya. Yang lain ada yang mau nambahin?
Ya kalau di sekarang itu, sebenarnya dulu juga sih, kita harus memandang bahwa band itu ya basicnya adalah musik, tapi sebenarnya kalau udah once masuk industri itu adalah brand gitu. Gimana kita ngejaga brandnya ya, klub sepak bola aja kan begitu. Jadi ya kalau kita bisa maintain brand kita tentunya dengan segala tanggung jawabnya ya, gitu ya, latihan membenar, bikin madu, rajin gitu. Dan walaupun eranya instan, budaya kan membawa kita jangan menjadi manusia instan juga gitu loh. Kalau bisa sebelum masuk recording, merecording di rumah ya, mau recording di mana pun ya, kita latihan dulu, kita persiapkan konsepnya, diobrolin area. Dan menurut gua apapun nanti perubahan platform sekalipun gitu, sekarang Google AI udah ada gitu, hal itu sih nggak akan bisa tersingkirkan. Kita nggak akan tersingkirkan, kita tetap harus mengisi apa yang kita punya. Jadi ya kalau dibilang berat, di zaman dulu juga berat, zaman sekarang juga berat sih.
Kita beratnya itu beda-beda tiap zaman. Ada yang lagi mau ditambahin?
Ya kalau aku sih secara industrinya kami sudah sudah banyak melewati berbagai macam platform dan jenis industri ya. Mulai dari pada saat itu kaset, kemudian TV,
sekarang digital,
RVT, kemudian streaming musik sampai sekarang segala macam dengan jenis industri, cara berpromo yang berbeda-beda. Intinya setelah kami terjun ke dunia
pro gitu loh, kami sadar banget kalau coklat itu bukan hanya butuh support berlima doang, secara manajemen, secara tim produksi segala macam itu kami sadari karena kalau sudah sebuah band ya kami harus selalu bekerja sama open mind dan terus update. Update-nya juga menurut aku juga intinya adalah ya gue bilang gimana ya, coklat termasuk band yang beruntung lah di umur kami yang tahun ini akan 27 tahun kami selalu eksis gitu dengan berbagai macam cobaannya. Dan itu intinya ya satu lah, kamu benar-benar memang mencintai musik dari dulu gitu. Bukan yang utamanya adalah bukan masalah industrinya, karena kami udah punya manager dan segala macam. Jadi ya kayak sekarang kami masih ya kayak gue masih doyan lah gitu, di rumah main gitar gitu apa segala macam. Kalau dulu oh sekarang oh, udah ada platform nih, oh udah bisa di ada di Instagram juga.
Tapi masih ngulik atau denger-denger lagu-lagu
sekarang masih. Ya walaupun gue nggak menjadikan itu benar-benar referensi banget ya, karena buat gue adalah coklat adalah band dengan warna musik 90s dan kami harus mempertahankan itu dengan mungkin memasukkan beberapa unsur lah gitu. Dan kalau akhirnya coklat juga menjadi band sekarang segala macam, menurutku juga mungkin orang-orang nggak suka atau mungkin kami juga nggak comfort gitu.
Oh, gitu. Ada lagi tempat?
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai baku dapat lagi kita di episode berikutnya.